Клас Тени, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Аз съм Божидар.
Тук е радио гласът на надеждата, аз съм Рати. Скъпи приятели, Карл Ранер, католически теолог, казва в далечната 1965 година, че ние живеем в научна ера, в която експериментът е самия човек. Доскоро тази перспектива бе обект по-скоро на научната фантастика, днес обаче това е предния фронт на модерните опити да си обясним света, живота и самите себе си. И сега в нашето предаване категория живот, където говорим точно за нещата от живота, ще се придвижим към една от най-скандалните теми в разговор за клонирането и нежния електрошок на любовта с доктор Евтим Парушев. Аз съм Ради и ви очаквам след нашите контакти. Не пропускайте да чуете това изключително интересно предаване.
Това явно не са само приказки, защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че Той ме обича, а пък Той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, днешната програма сме посветили на клонирането и с доктор Евтим Парушев ще видим дали учените успяха да откраднат тайната на Бог. Всъщност, тайната на новия живот е разбулена, но какво е за нас лъйците клонирането? Каква е разликата между естественото възпроизвеждане и клонирането?
Ние знаем, че в сперматозоида и в яйцеклетката се намират по 23 хромозома. В соматичните клетки или в клетките на тялото на човека се намират 46 хромозома, 23 от бащата и 23 от майката. Резултат от сливането на сперматозоида с яйцеклетката. Кой разпределя пола на децата, така че да съществува приблизително равновесие между двата пола?
Да, много интересен е този въпрос.
Въпреки грубото вмешателство на човека в работите на Бога, да вземем, например, войните, когато мъжкото население бива унищожавано.
Сякаш има някаква външна намеса.
Би трябвало да бъде така. Логически следва. Нека съвсем схематично проследим този процес на оплождане. В началото от сперматозоида и яйцеклетката се получава една нова клетка, която в последствие се дели на 2, 4, 8, 16, 32, 64 и т.н. Какво ще се получи след 9 месеца, ако този процес продължава така? Бебе?
Тук има нещо странно, обаче не би ли следвало да се получи някаква маса еднотипни клетки?
Точно така е. Ще се получи една маса от клетки, една турба от клетки. Нищо друго.
А всъщност как се специализират отделните клетки да работят за различни органи?
Много интересен въпрос. Как така човека получава различните клетки на различните органи? Доколкото разбирам въпроса, как се получават различните системи и органи в
точно,
организма?
Да,
след като
всичко
животът
започва
от един сперматозоид с 23 хромозома и една яйцеклетка с още 23 хромозома.
Именно.
Нека вземем за пример костния мозък. Той произвежда една единствена щамова или родова клетка, в която има 8 различни гени, при чиято стимулация се произвеждат всичките различни кръвни клетки. Една щамова клетка с 8 различни гени. От тук можем да направим аналогията с ембриона. Всеки ембрион, всеки човешки зародиш, Всеки живот започва с една клетка, в която има около 100 000 гена. Ген на стомаха, ген на черния дроб, ген на очите, ген на мозъка, ген на костите и така нататък. Клетката притежава ген за всеки орган, всяка клетка. Сега тази единствена клетка почва да се дели на 2, 4, 8 и така нататък. И ако не се случи нещо, след 9 месеца ще се получи един конгломерат от клетки. Еднотипни, еднозначни клетки.
Но именно това е интересното. Какво се случва?
Отговорът може да бъде само един. Различните гени, които се съдържат във всяка соматична клетка, трябва да бъдат активирани от някакъв сигнал. Някакъв външен сигнал.
Изумително е.
Някой трябва да е бил твърде ангажиран да наблюдава и контролира дейността на гените. Кога и кой ген да бъде активиран, за да се получи един здрав, нормален човешки организъм.
Подгответе се за житейските изпити с категория живот.
Изнесете своята лекция, а ние ще си водим записки на телефон 633 533 в Пловдив, код 032.
Здравейте отново! Аз съм Ради, а днес говорим за клонирането с доктор Евтим Парушев. Разговорът се разгръща по много интересен начин, не само за безименния клонинг на първата клонирана жаба или пък за овцата Доли. Обещавам ви, че ще стигнем много по-далеч. И така, животът започва с една клетка, а всъщност клетката това е мерната единица на живота. Благодарение на ентропията, нейното съществуване обаче изглежда свръхестествено. Това е един пробив във втория принцип на термодинамиката, който гласи, че безпорядъкът във Вселената расте, казано на по-популярен език. А клетката се подчинява на други закони на сложност и ред. И още повече, че отделението на една единствена оплодена яйцеклетка всъщност се получава не камара клетки, а човешко същество. Едно бебе – организъм с различни органи и системи. Това е възможно, ни каза доктор Парушев, защото за всеки ген някой навива будилник.
Някой трябва да е бил твърде ангажиран, твърде зает, да наблюдава и контролира дейността на гените. Кога и кой ген да бъде активиран, за да се получи един здрав, нормален човешки организъм.
Значи има някаква интелигентна намеса отвън, но да се върнем към нашия въпрос за клонирането. Как всъщност става това, този процес? Нали? Видяхме нормалното възпроизводство, тайната на живота от части, открехната от учените. А как става клонирането?
Както видяхме, в всяка соматична клетка има около 100 000 гени. Някои гени биват активирани в точно определен момент, за да се получи съответният орган. Другите гени спят, така да се
някой
каже.
Някой ги буди.
Някой събужда тези спящи гени. Някакъв сигнал отвън. Опитът е започнал с жаби. Като първият успешен опит за клониране на жаба се осъществи в Оксфордският университет преди около 45 години. Как процедират учените? Вземат една клетка от стомаха на жаба, то е соматична клетка, да, която искат да клонират. Животно, от което ще има полза. Вземат клетка от стомаха на жабата, която искат да клонират, в която естествено има един активен ген. Генът на стомаха, защото клетката е от стомаха на жабата. Докато другите гени са неактивни, те спят. След това вземат яйцеклетка от друга жаба. При нормалното оплождане става сливане на хромозомите на яйцеклетката с хромозомите на сперматозоида. При клонирането ние нямаме нужда от тези хромозоми. Не искаме да клонираме хубавата, расовата жаба.
Да няма намеса на други гени.
Няма други гени. Гените на бащата биват изолирани.
Игнорирани.
Игнорирани.
Да.
Те се просто оперират тук. Отстраняват се. Какво се прави тогава? Премахва се ядрото от яйцеклетката и в нея се пренася клетъчното ядро от стомашната клетка на жабата, която желаем да клонираме. Ние искаме да получим, да притежаваме само генетичният материал на тази расова жаба. След това клетката се поставя в топла вода и след 9 месеца не се получава един голям стомах, както логично би могло да се очаква, а една попова лъжичка.
Значи успешно.
Какво означава това? Че неактивните спящи гени са били активирани. Гените на стомашната клетка на жабата, спящите гени, защото казахме, че само един ген е събуден.
Да.
Активен. Това е генът на стомаха. Другите са били активирани. Генът на черния дроб, на нервната система, на краката, на очите и т.н. И от една стомашна клетка се е получила една прекрасна жаба.
Не е било толкова лесно май с овцата Доли.
Не. След като успели с жабата, защо да не опитат и с някой друго животно? Опитали се с зайци, с плъхове, не успели.
А това също е много любопитно. Защо с млекопитаещите не са успели?
А това е много интересен въпрос. След като не са успели, учените започват да разсъждават така. Ако гените от клетката на стомаха на жаба са били спящи и са били активирани, те поставят клонираната клетка в топла вода.
Да.
Значи топлата вода играе като сигнал, външен сигнал, който стимулира съответните, да, активира съответните спящи гени.
Един вид будилник за тях.
Будилник за тях. И тук на някого идва идеята от медицината, от психиатрията. Там се лекуват някои психически заболявания с електрошок, както знаем.
Да, значи клонирането взема назаем от психиатрията.
От психиатрията. И пациентите оздравяват често пъти след електрошок. Да вземем, например, депресивните пациенти. При тях нивото на серотонина и ендорфините е твърде ниско.
А това означава,
да, че генът на серотонина и генът на ендорфините спят. Не са активни.
И когато те разтресе малко тока...
При електрошока тези гени биват стимулирани, започват да произвеждат серотонин и ендорфини и депресията изчезва.
Да.
Аха, казват си учените.
Тук има хляб.
Тук има хляб за нас. И тук ще търсим решението на проблема. Какво се е получавало винаги преди клонирането на Доли? Клонира се едно животно, взема се една яйцеклетка, отстранява се ядрото й, и след това се присажда ядрото от соматичната. Присажда се ядрото от соматичната клетка на желаната порода, в случая Доли. След което се чака. След 3 месеца се получава един конгломерат, една торба от еднотипни клетки. Какво означава това? Нищо друго, освен че другите гени се намират
в спящо състояние.
Не се намират в активно състояние, спят, така да се каже.
Всъщност, защо тези гени при жабата се събудиха, а при млекопитаещите не? Аз те попитах, май, но
да
уточним.
Да. На учените дошла идеята, заимствана от психиатрията, при лечението на психично болните. Да използват електрошока, за да могат да активират неактивните гени. Блестяща идея. Така в Единбург започнали експеримент с клонирането на овца. Проблемът обаче бил... С каква сила на тока би трябвало да бъде направен електрошокът? Защото ако приложат електрошок с голяма сила, той би унищожил гените. Опитали 276 пъти с различно напрежение сила на ток. И на 277-ят път улучили точно изкуствен сигнал и спящи гени били събудени. Известната овца Доли била вече факт.
Вие сте с неофициалното ръководство по живот. Категория жива.
Допишете го на адрес Пловдив, 4000, улица Антим, 1-22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, аз съм Ради, а вие слушате Категория Живот, едно предаване на радио Гласът на надеждата. Откраднаха ли учените тайната на Бога? Това е въпросът, който нищим с доктор Евтим Парушев. 5 юли 1996 година е рожденият ден на клонираната Доли. Макар че света научи за нея едва на 23 февруари 1997 година. Учените успяват да й дадат живот с помощта на електрошок. Но защо бременните жени не ги удря, например, космически ток, за да активира необходимите гени?
Два въпроса излизат на преден план. Първият – защо при жабите всичко функционира толкова лесно? И вторият – какво означава раждането на Доли? Наистина ли електрошокът е бил решаващият елемент? Изглеждаше така. Като че ли учените бяха откраднали тайната на Бога?
Дали?
Нека приемем, че електрошокът е донесъл успех. След 277 опита те са улучили точния сигнал, точното напрежение, точната сила на тока и Доли е била родена.
Ама аз искам тук да те питам нещо интересно според мен. В крайна сметка, ако се нуждаем от електрошок, за да се активират тези гени, защо, примерно, бременната жена не се нуждае от електрошок?
Изключителен въпрос. Чудесна си. Генът изисква външна стимулация. Мисля, че това стана ясно досега. Нуждае се от енергия, дошла отвън. Сигнал, дошъл отвън. При нормалната бременност някой, за мене това е Бог, изпраща този сигнал. И той не е болезнен, не е шокиращ. Божият сигнал е Божията любов. При нормалната бременност Бог с удоволствие изпраща тези стимулиращи гените сигнали.
Добре, защо това не функционира така при клонирането?
Тук роля играе, вероятно, синдромът аз. Синдромът, който доведе всемира до катастрофа. До катастрофа, която свещеното писание нарича грехопадение. Аз играе ролята на Бога. А това беше едно от първите твърдения на Сатана. Ще бъдете като боговете.
Да, подразбирам ли, че според теб клонирането сякаш не е в Божия план?
Мисля, че е така.
Може ли да обобщиш накратко това, което говорихме досега? Нали? Казахме много неща. Може би така съвсем конкретно да кажеш какви са уроците според теб от този наистина изключителен процес.
Първо, за да се активират гените, те се нуждаят от енергия, която да дойде отвън. Те изискват просто стимулация отвън. Сигнал отвън. Второ, макар и да не чувстваме това, макар да не го признаваме, Бог постоянно изпраща сигнали на нашите гени, за да могат те изобщо да функционират. Той работи наистина много, за да можем ние да успеем.
Знаеш, не очаквах, че разговор върху такава научна материя в крайна сметка ще вземе такъв завой към вярата.
Може ли да се окажеш, че той проявява много повече интерес към нас хората, отколкото ние мислим? И да кажа ли още по-силно? Отколкото ние, християните, мислим?
Да, би могла наистина.
And say, arise, my tune began to shake, and like lightning from heaven, the stone was rolled away. And this dead man, the guards, they all stood there in fright as the power of love displayed its might.
Then suddenly a melody filled the air, riding wings of wind. It was there.
Скъпи приятели, търсим подводните камъни на клонирането, но те крият и други следи. Затова обаче накрая. Сега да видим защо бозайниците всъщност осложняват живота на учените. И те самите се забавиха с повече от 3 десетилетия с овцата, след като имаха вече успех с жабата. Дали просто жабите не се нуждаят толкова от любов, както млекопитаещите?
Твоят въпрос е и част от отговора. Точно така е. Жабите нямат нужда от любов. Наблюдавали ли сте жабата? Виждали ли сте някога да бъдат нежни един към друг? Да се пригръщат, да се целуват? Те функционират като машини и са необходими за поддържането на екологичния баланс. При тях женската дава яйцата, мъжката своите сперматозоиди и всичко е готово. Млекопитаещите обаче се нуждаят от любов. Ние говорим през последните десетилетия и последните години си говори много за антиоксиданти. Тази тема е много нашумяла, знаем тяхната роля за имунната система, за здравето на човешкият организъм, както и на тези
фитохимикалите,
на радикалите и тяхната изключително вредна роля за човешкият организъм,
да,
и как тези антиоксиданти се борят срещу тези свободни кислородни радикали, срещу тези радикали, които фактически унищожават здравето на човека.
Да, казват, че всъщност всички заболявания се дължат на свободните радикали.
Точно така. Точно така. Тези антиоксиданти, и споменаваме много от тях, като започнем от различните витамини, витамин А, витамин С, витамин Е, селен, тези фитохимикали, много в малки количества, на които потенцират, просто отсилват силата на
гламата. Отскоро бяха открити,
да,
и станаха обект на
вниманието, на учените и на нас, обикновените хора. Но най-мощният стимулатор, най-мощният антиоксидант не е някой витамин, не е някой фитохимикал, не. Не е някой елемент, не е селена. Най-мощният антиоксидант е любовта.
Звучи революционно.
Божията любов.
Скъпи приятели, много често науката се оказва модерния амвон на безбожието. Ще взема едно сравнение от певеца Миро, който каза по друг повод, че обществото днес е като Самуиловата войска. Един еднолог води 100 слепци. Но дори в най-безумните ни експерименти, Бог оставя следи. Нежният електрошок на любовта му наднича дори от арогантните ни опити да се клонираме. Дано имаме очи за Бог. Това беше всичко за днес. Всъщност категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас, а за домашно посетете нашия интернет адрес www.awr.org, за да изберете какво да чуете или да си преговорите. Аз съм Ради, хубав ден и бъдете отличници в живота!